Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su u beogradskom studiju Andrija Backović i Mila Đurčević. Od vesti za sredu 11. novembar izdvajamo. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog koronavirusa od danas policijski čas. U Srbiji rekordno visok broj novih slučajeva i umrlih. Bivši pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova Recep Seljimi izjavio da se ne osjeća krivim pred specijalnim sudom u Hagu o optužnici koja ga tereti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Ambasada Srbije u Crnoj Gori odložila polaganje venca na spomen ploču na ulazu u stari grad Budva. Danas se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 14 stepeni. U nastavku emisije čućete i Evropska unija upućuje kritike na račun kvaliteta pijaće vode u Srbiji. Izveštaj Instituta za javno zdravlje Batut pokazao je da 50 gradskih naselja ima neispravnu vodu, a problem je i kvalitet vode i seoskih bunara. Zdravko Milankov iz Stajićeva kod Zrenjanina bio je svedok neobične pojave.
Kad god pustite toplu, vruću vodu iz bojlera, prvo izlazi taj pritisak, odnosno gas, metan. I iz čistog entuzijazma sam ja to i uradio, bukvalno upalio česmušu.
Reakcije univerzitetskih profesora na otkaze profesorima na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, koje deli sinod Srpske pravoslavne crkve. Slobodan Sadžako, profesor etike na Univerzitetu u Novom Sadu.
Po normalnom načinu funkcionisanja fakulteta bilo kog na univerzitetu koji se naziva državnim, to ne bi smelo da se događa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je prema posljednjim zvaničnim podacima koje objavljuje Ministarstvo zdravlja prisustvo koronavirusa utvrđeno oko 2823 osobe, od ukupno testiranih 13.091 u 24 sata, dok je od posljedica COVID-19 preminulo 14 osoba. Na bolničkom lečenju je 2764 osobe, dok je na respiratorima 126 pacijenata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas i zvanično najteži dan za Srbiju što se tiče pandemije, i po pitanju broja umrlih i broja zaraženih. Novi presek stanja očekuje se u 15 časova. Član Republičkog kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon, upozorio je da građani Srbije nisu daleko od katastrofalne epidemiološke situacije u kojoj, kako je naveo, ljudi više neće imati gde da se leče. Kon je za medijski javni servis rekao da uprkos tome ne postoji ni teoretska šansa da ponovo bude proglašeno vanredno stanje. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog porasta broja slučajeva pozitivnih na koronavirus od danas je na snazi mera ograničavanja kretanja od 23 časa do 5 časova ujutru. Uvođenje restriktivnih mera najavio je 10. novembra pomoćnik ministra za javno zdravlje Federacije Bosne i Hercegovine Goran Čerkez. On je također izjavio da će broj građana na skupovima biti ograničen na 30, kako u zatvorenom prostoru, tako i na otvorenom, uz poštovanje epidemioloških mera. Čerkez je situaciju ocenio kao vrlo ozbiljnu, naglasivši da, kako je rekao, policija dopušta sva moguća kršenja. Također je izjavio da se lanac infekcije mora prekinuti i zbog preopterećenog zdravstvenog sistema. Prema podacima koje je izneo Čerkez, u federaciji je aktivno 17.329 slučajeva, dok se prosječno na dnevnom nivou koronavirus identifikuje kod 970 osoba. U međuvremenu Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je pravila po kojima će glasati oboleli od COVID-19, a uoči devetih posleratnih lokalnih izbora zakazanih za nedjelju 15. novembar, na kojima pravo glasa ima 3.283.194 birača. Pozitivni i birači u izolaciji mogu ostvariti pravo glasa putem posebnog mobilnog tima, samo uz posjedovanje medicinskog nalaza ili akta o izolaciji. I dok je broj obolelih od COVID-19 u svetu premašio 51 milion, prema podacima sa sajta Worldometer, američka kompanija Pfizer saopštila je da se njena eksperimentalna vakcina u ispitivanju pokazala 90% efikasno. Upravo je Pfizer jedna od tri farmaceutske kompanije čiju je vakcinu Hrvatska rezervisala preko programa Evropske komisije. Kada krene komercijalna distribucija, prve u redu da prime vakcinu bit će rizične grupe. Stari, bolesni, zaposleni u domovima za starije i bolnicama. Epidemiolozi su zadovoljni ovom vešću, ali upozoravaju, nije još vreme za opuštanje. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska će biti među zemljama koje će preko Europske komisije kupiti Pfizerovo cjepivo čim se pojavi na tržištu, potvrdio je hrvatski premijer Andrej Plenković. To je dio sporazuma Europske komisije koja je kod 6 farmaceutskih kompanija koje su najavile svoje cjepivo rezervirala određene količine, a do država članica je da se odluče koliko će od koga uzeti. Za naš program govori novinarka Jutarnjeg lista Goranka Jureško.
Mi smo izabrali AstraZeneca. Izabrali smo Johnson & Johnson, koji još sad je u trećoj fazi, a mogao bi se pojaviti početkom sljedeće godine ili u proljeće, i Pfizer ovih milijun doza. Dakle, milijun doza Pfizer, 600 tisuća Johnson & Johnsona i 2 milijuna i 700 AstraZeneca. S tim da moramo računati, naravno, da to neće sve doći isti čas, da to neće doći odmah, nego da će se ovisno o broju stanovnika distribuirati određena, sad dobiješ milijun i onda koliko imaš stanovnika u tolkom postotku dobiješ.
Ona ne očekuje da će bilo koje cjepivo doći na tržište još ove godine, a kada krene i kada stigne u Hrvatsku, koje su prioritetne grupe?
Najprije kreću od starijih od 80, pa onda starijih od 70. Zaposlenici domova za starije, zdravstveni djelatnici i onda se dobna granica snižava do 65 i kronični bolesnici. Bez obzira na godina. Neko ko ima KOPB, neko ko ima karcinom, to su imunokompromitirane osobe i one imaju prednost. Ne. A onda ostatak naroda.
Potpisana je rezervacija, a plaćanje kreće kada Europska i Američka agencije odobre konkretno cjepivo, uz jednu dobru vijest.
S tim da se AstraZeneca se obvezala da dok traje pandemija, oni neće cjepivo prodavati po cijeni marketinškoj, nek će prodavati po cijeni koštanja, to je 10 eura. Obavezali su se da neće zarađivati na tom cjepivu dok traje pandemija.
Pfizerova vijest da je njihovo cjepivo efikasno u preko 90% slučajeva konačno je jedna potencijalno dobra vijest u moru loših vijesti vezanih uz pandemiju. Epidemiolog u Zagrebačkom nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andija Štampar Branko Kolarić u izjavi za naš program smješta tu vijest u primjereni kontekst.
Što se mene tiče, kao epidemiologa, kad ćemo imati efikasno cijepljenje, za mene je stvar riješena. To što će trebati vrijeme da se procijepi, što neće isti často djelovati, pa će biti doza, ali imamo rješenje. Za sada mi u stvari tapkamo između toga koje ćemo mjere poduzeti ili nećemo poduzeti da nemamo preveliko širenje. Sada imamo preveliko širenje trenutno u Hrvatskoj, a kad ćemo imati cjepivo, onda ćemo imati nekakvu vrstu trajnih rješenja.
On naglašava da što god političari poručivali ili mediji pisali, nije vrijeme za opuštanje.
Trebamo sljedeća 2 do 3 mjeseca se još značajno strpiti. Dakle, ovo meni stanje smanjuje se broj zaraženih je kriva poruka. To je poruka koja kaže opustite se, nemojte se pridržavati mjera. Dakle, moja poruka je stanje je ozbiljno i ja sam zabrinut i trebamo se sljedeća 2-3 mjeseca ozbiljno pridržavati mjera dok ne dođe cjepivo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zemljotres jačine 5 stepeni po Richterovoj skali pogodio jutro Severnu Makedoniju, a osjetio se i u okolnim zemljama, javljaju makedonski mediji. Kako je saopštio Evropsko-mediteranski seizmološki centar, epicentar potresa, koji se dogodio nešto pre 5 časova ujutru, bio je 17 km jugozapadno od Gostivara. Potres se osjetio u Crnoj Gori, Srbiji, Albaniji i na Kosovu. Za sada nema izveštaja o povređenima ili šteti. Bivši pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova, Recep Seljimi, izjavio je da se ne osjeća krivim pred specijalnim sudom u Hagu o optužnici koja ga tereti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Izjašnjavam se da nisam kriv ni po jednoj od tačaka optužnice, izjavio je Seljimi tokom prvog pojavljivanja pred specijalnim sudom, nakon što je optužnica protiv njega obelodanjena 5. novembra, kada je i uhapšen i prebačen u Hag. Seljimi je bio šef poslaničke grupe Samoopredeljenje, partije koja je 2015. glasala protiv formiranja specijalnog suda u Kosovskoj skupštini. Recep Seljimi je četvrti optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. U istoj optužnici i za ista dela se terete i bivši predsjednik Kosova Hašim Tači i dvojica bivših predsjednika Kosovske skupštine, Kadri Veselji i Jakup Krasnići. Tači je po objavljivanju optužnice podneo ostavku na mesto predsjednika Kosova. Evropska komisija pozdravila je opredeljenje lidera Zapadnog Balkana iskazano na samitu održanom 10. novembra u Sofiji za dalje jačanje regionalne saradnje radi napretka na njihovom evropskom putu, saopšteno je iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Učesnici samita u Sofiji potpisali su deklaraciju o zajedničkom tržištu zemalja Zapadnog Balkana i deklaraciju o zelenoj agendi. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je uoči samita da je Zapadni Balkan apsolutni prioritet komisije, od kada je ona na njenom čelu, i dodala da je budućnost regiona u Evropskoj uniji. Naš nedavno usvojeni ekonomski i investicioni plan ubrzaće ekonomski razvoj Zapadnog Balkana, učvrstiti povezivanje sa Evropskom unijom, podržati sprovođenje osnovnih reformi i približiti region jedinstvenom tržištu Unije. Plan može pomoći da promenite živote i svakodnevicu vaših građana, kao i poslovanje u regionu u narednih 5 godina, istakla je von der Leyen. Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je danas da je podoficiru Rajku Kozlini, osuđeniku za ratne zločine na Kosovu, prestala profesionalna vojna služba 16. marta 2020. zbog, kako se navodi u odgovoru za agenciju Beta, gubitka čina, bez prava na penziju. Time je potvrđena informacija koju je Radio Slobodna Evropa dobio od Višeg suda 7. novembra ove godine, da je Kozlina bio aktivni pripadnik Vojske Srbije i nakon što mu je izrečena presuda. Prethodno je 11. novembra inicijativa Mladih za ljudska prava, pozivajući se na izveštaj Radija Slobodna Evropa, pozvala Ministarstvo odbrane da u najkraćem roku objavi radni status Rajka Kozlina u Vojsci Srbije i da mu se hitno oduzme čin podoficira ukoliko ga i dalje ima. Ta organizacija je od Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravde zatražila da utvrde odgovornost za bekstvo osuđenog ratnog zločinca, za kojim je Viši sud raspisao poternicu. Inicijativa Mladih za ljudska prava u saopštenju dodaje da je osuđeno mesto u zatvoru, a ne u institucijama koje su odgovorne da kazne počinioce i izraze poštovanje za žrtve ratnih zločina. Kozlina je pred tim sudom aprila 2019. osuđena 15 godina zatvora zbog ubistva 15 i ranjavanja dvoje albanskih civila u mestu Trnje kod Suve reke 1999. Osuđen je da je grupi vojnika koji je predvodio naređivao i zajedno sa njima počinio ovaj zločin. Nakon što se nije pojavio na izdržavanju kazne zatvora, Prvi osnovni sud u Beogradu je 9. septembra ove godine za Kozlinom raspisao poternicu, a Balkanska istraživačka mreža objavila je da je Kozlina pobegao iz zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U svetu i Srbiji se obeležava Dan primirja u znak sećanja na 11. novembar 1918. kada su sile Antante potpisale primirje sa Nemačkom i time okončale Prvi svjetski rat. Primirje je potpisano na današnji dan 1918. u šumi kod francuskog grada Compiègne u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša i bilo je na snazi sve do zaključivanja konačnog mirovnog sporazuma u Verseju 28. juna 1919. Dan primirja se obeležava u isto vreme u svim glavnim gradovima država pobednica. 11. novembar se kao državni praznik u Srbiji obeležava od 2011. Tim povodom predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je dodelio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama koji su se istakli u borbi protiv COVID-19.
Obeležavamo vreme srpske tragedije, ali i vreme veličanstvenih pobjeda. I danas je trenutak da se zahvalimo onima koji su dali sve što su imali, položili svoje živote za našu otadžbinu, ali i onima koji danas rade sve što mogu da sačuvaju živote našim građanima.
Ambasada Srbije odložila je polaganje venca na spomen ploču na ulazu u stari grad Budva, na kojoj piše da je 8. novembra 1918. srpska vojska oslobodila Budvu. Jutro se ispred ulaza u budvanski stari grad okupila grupa građana sa namerom da spreči dolazak ambasadora Srbije u Crnoj Gori Vladimira Božovića, koji je najavio da će položiti venac na spomen ploču koja izaziva sporenja u javnosti i koju zvanične instance u Podgorici karakterišu kao istorijski falsifikat, izveštava Jasna Vukićević.
Oko 100 građana sa crnogorskim znamenjima okupilo se danas kod sporne spomen ploče na budvanskim bedemima, kako bi, prema njihovim riječima, spriječili da ambasador Srbije Vladimir Božović tu položi vijenac.
Zemlja svih nas. Ako žele s nama, mogu, ako ne žele, kako im je na volju.
U namjeri da spriječe dolazak ambasadora Srbije, okupljeni su kako na vode uspjeli, jer predstavnici ambasade Srbije se nisu pojavili ni u 8, ni u 10 sati, kako je ranije zvanično najavljivano. Mještanka Daja Ljubiša.
Mi smo se danas okupili, zapravo jutros, da spriječemo polaganje nekakvog vijenca ovoj tabli laži iza nas. Kako vidim, i uspjeli smo u tome. Ovo je jednostavno jedan građanski protest bez ikakve namjere neke druge vrste da politički ubiremo poene ili bilo šta drugo. Mi smo ovdje zbog Crne Gore i samo zbog Crne Gore. I nećemo dozvoliti više ni jedan korak njihov, a da mi to možemo da spriječimo. Eto, to obećavam u ime svih ovih ljudi.
Kako je saopšteno iz ambasade Srbije, polaganje vijenca je odloženo uz napomenu da su o svojoj namjeri obavijestili Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore, nakon čega im je saopšteno da to smatraju kao grubo miješanje unutrašnje stvari suverene države, istorijski falsifikat, te da tu aktivnost kao zemlja domaćine odobravaju i ocjenjuju je neprihvatljivom. Srbija i njena ambasada u Crnoj Gori takve tvrdnje i navode odbacuju kao zlonamjerne i netačne, a naročito neutemeljene tvrdnje da je riječ o istorijskom falsifikatu, navodi se u saopštenju ambasade Srbije. Obilježavanje onoga što dio javnosti označava kao srpsko oslobođenje Budve je počelo 2013. kada su se u Budvi na polaganju vijenca okupili predstavnici tada opozicionih prosrpskih partija i ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Bingulac. Na skupu je bio i tadašnji predsjednik opštine Laza Rađenović iz vladajuće Demokratske partije socijalista. Iz Ministarstva kulture je ranije saopštavano da ono što se u dijelu javnosti označava kao srpsko oslobođenje Budve nema utemeljenja u istorijskoj faktografiji, a da je oslobođenje Budve zapravo predstavljalo čin povlačenja Austro-Ugarske vojske sa Crnogorskog primorja, u čemu nije učestvovala armija ni jedne druge države. Podsjetimo, prije 3 dana, 8. novembra, predsjednik opštine Budva Marko Carević iz Demokratskog fronta položio je vijenac na spornu ploču. U oči tog skupa je preko ploče na bedemu razvijen natpis "Nikad više 1918. ali su ga organizatori skupa uklonili. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U oblasti kvaliteta vode nivo usklađenosti Srbije sa zakonima Evropske unije je umeren, a neprečišćena kanalizacija i otpadne vode i dalje su glavni izvor zagađenja, saopštila Evropska komisija za Radio Slobodna Evropa. Kakva se voda pije u Srbiji, analizirala je Nevena Bogdanović.
Zdravko Milankov se u selo Stajićevo nadomak Zrenjanina doselio u oktobru ove godine. U prvim danima u novoj kući suočio se sa neobičnom pojavom.
Kad god pustite toplu, vruću vodu iz bojlera, prvo izlazi taj pritisak, odnosno gas, metan. I iz čistog entuzijazma sam ja to i uradio, bukvalno upalio česmušu.
Video na kojem on pali vodu iz česme na društvenim mrežama izazvao je veliku pažnju građana.
Nema miris, ali da, voda je žuta, prljava, izrazito, ne koristimo je za piće, mada kažu da meštani ovi Stajićeva ljudi stari i piju tu vodu.
Nakon video snimka Zdravka Milankova oglasilo se i preduzeće vodovodi kanalizacija iz Zrenjanina, sa objašnjenjem da, kako kažu, svi meštani od kada postoji sistem vodosnabdevanja znaju da u seoskom vodovodu vodovodu ima metana koji je zapaljiv zbog prirodnih karakteristika izvorišta vode. Milankov ističe da nije razmišljao da prestane da izmiruje svoje obaveze prema lokalnom komunalnom preduzeću zato što voda iz česme nije za piće.
Naučili smo da plaćamo sve račune uredno kako dolaze, valjda će se rešiti taj problem jednoga dana, ali neki bunt, neki revolt u meni nije postojao.
Za razliku od Milankova u Stajićevu, Božidar Caričić iz Ravnog sela kod Vrbasa odlučio je da ne izmiruje račune za vodu koje mu ispostavlja lokalno komunalno preduzeće, jer voda nije zadovoljavajućeg kvaliteta.
Mi ne znamo kakvu vodu pijemo. To je bio jedini način da dođem do istine kakvu vodu pijem. Cena me ne interesuje, ja ću da platim koliko je god cena kad bude zdravstveno ispravna voda.
Osnovni sud u Vrbasu je presudio u Caričićevu korist. Ne mora da plati dug jer mu komunalno preduzeće ne isporučuje ispravnu pijaću vodu. Tu presudu je u novembru 2019. godine potvrdio i Viši sud u Somboru. Međutim, komunalac iz Vrbasa je uložio žalbu i postupak još traje. Saopštilo je to preduzeće uz dodatak da su, kako su rekli, nelogični i netačni podaci da voda ne mora da se plaća jer nije za piće. Za to vreme više od 1000 meštana Ravnog sela pokrenulo je peticiju sa upućenim zahtevom opštini Vrbas i nadležnim institucijama u državi da iz svake slavine u njihovom mestu teče zdrava pijaća voda. Kakav je kvalitet pijaće vode u Srbiji pokazuje i izveštaj Instituta Batut. 50 vodovoda u gradskim naseljima u Srbiji prošle godine nije imalo ispravnu vodu. Od toga 33 u Vojvodini.
Najveći uzrok zagađenosti vode za piće u Vojvodini je problem samog izvorišta vode. Voda u izvorištu nije dobro kvaliteta sa jedne strane, a s druge strane mali broj fabrika koji prerađuju vodu. Voda je neispravna. Znači u startu, od izvorišta pa do potrošača.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu i ekspert za vodu Božo Dalmacija. Batut je u svom izveštaju objasnio koji su uzročnici neispravnosti. Ali Dalmacija, inače autor strategije o vodosnabdevanju Vojvodine, ukazuje na podatak kojeg nema u Batutovom izveštaju, da oko 1.200.000 građana Vojvodine pije vodu sa arsenom koji utiče na zdravlje ljudi.
U većini tih mesta gde ima arsena, voda bi trebala biti zabranjena, a nije zabranjena. I nažalost, ta voda se danas pije i nema zabrane, sve u Zrenjinu i u nekim mestima, a u većini mesta je taj arsen zapravo problem.
Radio Slobodna Evropa od nadležnih institucija nije dobio spisak mesta u Srbiji kojima je rešenjem sanitarne inspekcije voda zabranjena za piće. Kao ni odgovor šta se trenutno radi kako bi se kvalitet pijaće vode u Srbiji poboljšao. Evropska unija je prema odgovoru za naš program u proteklih 16 godina dala više od 200 miliona evra pomoći za izgradnju prečistača voda širom Srbije. Da nedostaju veće ulaganja države Srbije, ali i politička volja da se reši problem vodosnabdevanja, smatraju u nevladinoj inicijativi pravo na vodu, uz napomenu da veliki broj građana Srbije ne zna kakvu vodu pije, posebno u seoskim područjima. U izveštaju Instituta Batut od prošle godine stoji podatak da su analizirani uzorci iz 915 seoskih vodovoda, bez detalja o tome koja su sela imala neispravnu vodu. Kako je navedeno, u Vojvodini su sela redovno kontrolisana, dok je u ostatku Srbije kontrola prošle godine bila povremena ili je uopšte nije bilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Nakon profesora Rodoljuba Kubata i Maksim Vasiljević izgubio je posao na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, pošto mu je sinod Srpske pravoslavne crkve uskratio blagoslov za vršenje te funkcije. Koje su posledice sve jačeg upliva Srpske pravoslavne crkve u sekularne oblasti društva, slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Fotografiju rešenja o prekidu radnog odnosa sa Maksimom Vasiljevićem, koji je kao redovni profesor predavao na grupi za patrologiju, objavio je profesor Kubat na svom Twitter profilu 10. novembra. U dokumentu, koji je datiran na 26. oktobar ove godine, navodi se da se zabranjuje episkopu Maksimu Vasiljeviću, citat, obavljanje poslova nastavnika na akademskim studijama, kraj citata, kao i da mu se ne može obezbediti obavljanje drugih poslova. Podsjetimo, sinoć Srpske pravoslavne crkve je Maksimu Vasiljeviću i Marku Vilotiću, docentu na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu, početkom ove godine povukao blagoslov, a razlozi za tu odluku ostali su u domenu medijskih spekulacija. Međutim, kako je za Radio Slobodna Evropa ranije izjavio Rodoljub Kubat, Vasiljević i Vilotić nisu automatski otpušteni po ukidanju blagoslova, već je fakultet odlučio da im da dvogodišnje neplaćeno odsustvo. Slobodan Sadžakov, profesor etike na Univerzitetu u Novom Sadu, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa kao skandalozan način na koji su otpušteni profesori na Bogoslovskom fakultetu.
Po normalnom načinu funkcionisanja fakulteta bilo kog na univerzitetu koji se naziva državnim, to ne bi smelo da se događa. Nikako blagoslov ne bi mogao da bude jedna kategorija koja ima veze sa zaposlenjem ljudi koji se nalaze na državnom fakultetu.
Podsjetimo, Rodoljub Kubat je zvanično otpušten 9. oktobra. Iako se ne navode konkretni razlozi za prekid radnog odnosa, profesor Kubat je u ranijoj izjavi za Radio Slobodna Evropa izjavio da razlog za takvu odluku vidi u inicijativi koju je početkom septembra pokrenuo pred nastavno-naučnim većem Bogoslovskog fakulteta da se ispitaju sumnje u zloupotrebe i kršenje zakona na fakultetu.
Pretpostavljam da ti ljudi koji rade na Bogoslovskom fakultetu su sada prilično u neprijatnoj situaciji, jer to sutra može da se desi svakom. To je i ciljana poruka. Ko se god odvaži kao Kubat, proći će isto.
Kaže u novoj izjavi za Radio Slobodna Evropa doskorašnji profesor Pravoslavnog Bogoslovskog fakulteta Rodoljub Kubat. On dodaje da je podneo krivičnu prijavu protiv uprave fakulteta za mobing, diskriminaciju i uručivanje nezakonitog otkaza. U međuvremenu oko 200 univerzitetskih profesora i naučnih saradnika zatražilo je od rektorata Beogradskog univerziteta da odbrani autonomiju univerziteta od klerikalizacije. Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu i jedna od potpisnica apela, kaže za Radio Slobodna Evropa da ovaj potez Bogoslovskog fakulteta predstavlja narušavanje sekularnosti koja je zagarantovana Ustavom Srbije.
Univerzitet ima svoju autonomiju i od državnih i od crkvenih struktura. Dakle, sekularna smo država, crkva nema uticaja, odnosno ne bi trebalo da ima uticaja na bilo koju državnu instituciju. Univerzitet jeste institucija koja Ustavom ima zagarantovanu autonomiju.
Podsjetimo, sekularnost države Srbije zagarantovana je u članu 11 Ustava u kojem se navodi da su crkve i verske zajednice odvojene od države, kao i da se ni jedna religija ne može uspostaviti kao državna ili obavezna. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa proveravao je neke od najčešćih tvrdnji koje se o migrantima mogu pronaći na antimigrantskim grupama na društvenim mrežama, pa i u pojedinim medijima, a koje u Srbiji prema njima podstiču negativnu atmosferu.
Migranti i krivična dela.
Jedan od najčešćih argumenata glasi da su migranti akteri brojnih krivičnih dela, među kojima i pljački, napada pa i silovanja. Istina je, međutim, da je učešće migranata u ukupnom broju krivičnih dela neznatno. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u 2019. podneto je 92.797 krivičnih prijava. Informator o radu policije pokazuje da je u istom periodu zabeleženo 190 krivičnih dela u kojima su akteri migranti. Takva statistika, ista je od početka migrantskog talasa 2015. potvrđuju i u Komesarijatu za izbeglice. Od tada do danas beležena su remećenja javnog reda i mira i sitnije krađe, ali je sukova bilo isključivo među samim migrantima, ne i sa domaćim stanovništvom.
Invazija migranata.
Još jedna od čestih tvrdnji jeste i ona o velikom broju migranata u Srbiji. Istina je, međutim, da u Srbiji boravi neuporedivo manji ljudi nego tokom najvećeg izbegličkog talasa. Prema podacima Komesarijata za izbeglice, početkom nedelje, u ponedeljak 8. novembra, u prihvatnim centrima bio je 6.041 migrant, dok je oko 1.200 ljudi bilo van centara. U najvećem talasu od juna 2015. do marta 2016. godine, kroz Srbiju je prošlo više od milion migranata, a u tom periodu je u jednom danu bilo zabeleženo čak više od 11.000 ulazaka u Srbiju.
Naseljavanje migranata u gradovima Srbije.
Poslednji put pisalo se o navodnoj nameri da se migranti nasele u mestu Trstenik. Ova opština je međutim to oštro demantovala, a policija je 5. novembra i privela osumnjičene za širenje ove lažne vesti.
Ne, mini Schengen ne znači slobodan dolazak migranata.
Najnovija tvrdnja koja se može pronaći na internetu jeste ona o tome da je pristajanjem na mini Schengen predsjednik Aleksandar Vučić omogućio slobodan dolazak migranata iz Albanije u Srbiju. Istina je međutim da je potpisan sporazum između Srbije i Albanije o slobodnom kretanju građana sa ličnim kartama, ali migranti izbeglice te lične karte ne posjeduju. Tekst Širenje neistina o migrantima u Srbiji potražite na slobodnaevropa.org.
Vesti za sredu 11. novembar. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog koronavirusa od danas policijski čas. U Srbiji rekordno visok broj novih slučajeva i umrlih. Bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova, Recep Seljimi, izjavio da se ne osjeća krivim pred specijalnim sudom u Hagu o optužnici koja ga tereti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Ambasada Srbije u Crnoj Gori odložila polaganje venca na spomen ploču na ulazu u stari grad Budva. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.